Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
Klokken har passeret midnat mellem en helt almindelig torsdag og fredag i efterårsferien i 2010, da en labradorhund begynder at gø ophidset over larm fra naboens hus i et ellers fredeligt villakvarter. Da hundeejeren træder udenfor, kan han høre tumult og skrig fra huset, og ikke i tvivl om, at noget er helt galt. Kort efter får han sine bange anelser bekræftet. På vej op ad indkørslen til nabohuset kommer to ukendte mænd stormende imod ham. En af dem er maskeret med en elefanthue, og så begynder knytnæveslag og spark at regne ned over ham og den gøende hund, før naboen endelig kan slippe væk og ringe til politiet. Men det er intet i sammenligning med, hvad der er foregået indenfor i nabohuset. For da han senere på natten genser sin nabo, er denne smurt ind i blod.
Var det simple indbrudstyve, der slet ikke havde lavet deres benarbejde godt nok? Var det et hjemmerøveri, der helt gik galt? Eller lå der i virkeligheden noget helt andet bag, at en almindelig familiefar blev truet, tævet og udsat for en skinhenrettelse i sit badekar for øjnene af sine børn? Det er sagen, vi ser nærmere på i dag. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Jeanette Vincent Andersen, som er med mig her i studiet i dag.
Tak.
Jeanette Vincent Andersen, du er jo en tilbagevendende gæst, fordi du i mange år har arbejdet som anklager ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. I dag er du gået på pension, men holder foredrag og har udgivet en bog om nogle af dine mange sager. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv og noget af det, du har beskæftiget dig med igennem din karriere?
Jo, det kan jeg godt. Jeg har været anklager i 40 år. Og jeg gik på pension ved udgangen af november 2021. Og der var jeg advokaturchef i Sydsjælland og Lolland Falsters politi i den advokatur, der hedder specielle sager. Og specielle sager, det er alle større straffesager. Altså drab, voldtægt, brandstiftelse, narkosager og alt sådan noget der. Og der var jeg chef for 10 erfarne og meget, meget dygtige anklager. Og så gik jeg også selv i retten.
Hvad er nogle af de større sager, du har haft igennem din karriere?
Åh ja, der har jo været en del. Men altså, en af de sager, som står som den største for mig, det var Gazala-sagen. Æresdrabet på Slagelse Banegårdsplads, hvor det jo lykkedes at få dømt 9 familiemedlemmer for æresdrab. Og nogle år efter, så havde jeg en sag, som vi populært kaldte sagen uden lig. Det var en mand, der blev slået ihjel nede i et sommerhus på Enø og parteret. Og der lykkedes det jo at få dømt 2 gerningsmænd for handlingen, selvom vi ikke havde noget lig, vi havde ikke noget blod, vi havde ikke noget DNA. Og det var sådan ret interessant set fra et anklagersynspunkt.
Sagen, vi skal tale om i dag, var en af de straffesager, du førte ved retten i Næstved. Det var også en sag, der under efterforskningen ret usædvanligt bragte dig helt til Tyrkiet, og det vender vi tilbage til. Men lad os lige starte den torsdag nat i efterårsferien 2010, hvor en helt almindelig villa i Sorø forvandles til et gerningssted for afstumpet vold og kynisme. Det hele starter med, at nogen ringer på hoveddøren, og det er i sig selv ildevarslende. For klokken er 1 om natten, og det er en 42-årig revisor, en mand, der åbner døren. Jeanette Vincent Andersen, tager os lige med tilbage til den nat. Hvad er det, der sker?
Ja, altså manden bor i en villa i Sorø sammen med sine 3 børn. Og som sagt ringer det på døren der, hvad man jo godt kan sige, midt om natten. Og han lukker op, og ind trænger 3 maskerede mænd, som overfalder ham. Tildeler ham slag, og de ender så ude i hans badeværelse, hvor han bliver kastet op i sådan et spabad og tildelt slag, og ja, faktisk så får han også sat et skydevåben for panden, og der bliver trykket på aftrækkeren 2 gange, og den klikker, altså det vil sige, den går ikke af. Og derudover så brækker de hans tommefinger, altså bevidst. Det er jo en meget, meget voldsom handling. Og desværre, kan man sige, så overværede hans børn, hvad der var sket. Så det har været en noget usædvanlig nat i den villa der i Sorø.
Og det her kunne jo i princippet ligne et indbrud, der går galt eller udvikler sig på den helt forkerte måde. Men forbrydelsen bliver i første omgang kategoriseret som et hjemmerøveri. På det her tidspunkt, der er det stadigvæk et relativt nyt fænomen i Danmark. Kan du ikke lige forklare os, hvad dækker den her type forbrydelse endelig over, altså hjemmerøveriet?
Det er jo, at en eller flere gerningsmænd trænger ind i en privat bolig og yder vold af forskellig art og tilegner sig måske et pengebeløb. Der blev faktisk taget et pengebeløb i denne her sag, vi snakker om. Eller tager andre effekter fra huset. Og det er jo voldsomt, hvis vi forestiller os. Man kan jo sætte sig selv ind i den situation, at man befinder sig i sit eget hus. Man er måske gået i seng. Og så er der nogen, der pludselig ringer på der midt om natten og trænger ind. Det er meget, meget voldsomt at forestille sig, navnlig hvis folk er maskeret eller et eller andet, at de trænger ind på ens hjemmesfære. Det gør virkelig indtryk på folk. Og derfor så har man så også i de senere år udmålt meget strenge straffe i de her sager. Det er faktisk sådan, så der nu er en minimumstraf på 5 års fængsel for et hjemmerøveri. Det var der så ikke på det her tidspunkt, hvor vi havde denne her sag, men vi kan jo senere vende tilbage til, hvad straffen blev her.
Men definitionen på hjemmerøveriet, det adskiller sig jo fra et banalt indbrud. Hvordan, Jeanette?
Ja, det er jo ved, at der bliver anvendt vold eller fastholdelse, eller at de forurettede bliver bundet, måske med strips eller med andre remedier. Altså, der er et voldeligt element i forholdet. Et almindeligt tyveri, der er de forurettede jo som regel ikke hjemme. Der er nogle gerningsmænd, der bryder ind i en villa for at stjæle. Og så er der måske ikke nogen hjemme. Og så bliver det jo karakteriseret som et tyveri. Men i denne her situation, der er de forurettede hjemme. Og så bliver der udøvet vold eller fastholdelse, og så bliver der så taget nogle ting.
Og lige præcis i den sag, vi taler om i dag, det var meget voldsomt. Offeret, som er en 42-årig revisor, du har allerede nævnt det, han får brækket næsen, han får brækket en tommelfinger. Og så var der også det her med, at hans 3 børn på 5, 11 og 13 år, de befinder sig også i huset. Hvordan oplever de den her nat, da deres far bliver overfaldet?
Det er ekstremt voldsomt for dem. Revisoren har senere udtalt, at selv mange måneder efter det her skete, var de påvirket af situationen og kunne ikke være alene, kunne ikke gå ud efter mørkets frembrud og sådan nogle ting. Altså det har været en kæmpe psykisk belastning for dem, det er der ingen tvivl om. Altså det var jo sådan, at under røveriet så er børnene gået ind på deres værelse og har lukket døren. Men på et tidspunkt er der en af de maskerede røvere, som lukker døren op ind til værelset, hvor et af børnene er, og siger, du skal bare ligge stille. Og det er klart, det gør jo også voldsomt indtryk på sådan et barn.
Rent faktisk er det jo en nabo, der ender med at slå alarm til politiet, for hans hund begynder at gø, fordi at hunden hører larm inden fra villaen ved siden af. Og da naboen så kommer ind for at hjælpe og finde ud af, hvad der foregår, så bliver han mødt af 2 maskerede mænd, som begynder at slå ham, og derfor fortrækker han fra stedet og ender i stedet for med at ringe til politiet. Og da han ser sin nabo igen, så er det selvfølgelig til et stort chok, fordi at han har blod over det hele.
Det var jo sådan, at den forurettede, han faktisk var indlagt på sygehus i 7 dage efter det her hjemmerøveri. Han havde brækket næsen, de havde brækket tommeltotten på ham, og han havde fået voldsomme slag. Der findes billeder i sagen, hvor man kan se, hvor forslået han var. Og der er ingen tvivl om, det har jo også gjort indtryk på hans børn, at se deres far med blod i ansigtet og alle de her skader, han havde.
I starten, Jeanette Vincent Andersen, der leder politiet jo efter 3 mænd, maskerede mænd, der har været inde i det her hus. Men ved et hjemmerøveri, der betyder det jo, at man forlader gerningsstedet med nogle værdier. Hvad får de med ved den her lejlighed?
I denne her sag, der får de faktisk kun et mindre pengebeløb. De forsøgte også, ifølge forurettet, at tage hans fladskærmstv med. Men det måtte de så opgive hen ad vejen, så de kommer i virkeligheden afsted med et mindre pengebeløb.
Og det her bliver faktisk også et punkt i den efterfølgende retssag, fordi her fortæller revisoren selv, hvordan at gerningsmændene havde det næsten som en prioritet at udøve vold mod ham, og at det først var langt senere under deres besøg, at de begyndte at spørge efter nogle værdier. For det er jo sådan, Jeanette Vincent Andersen, at under efterforskningen, så kommer politiet jo undervejs på en anden teori. Hvad er det, man finder ud af?
Sagen er den, at revisoren har haft ansat en kvinde i sin revisorvirksomhed, altså en revisorassistent, tror jeg, hun var. Og hun er af tyrkisk oprindelse og var gift med en tyrkisk mand. Men hun var ved at blive skilt fra sin tyrkiske mand. Og den tyrkiske mand havde en mistanke om, at hun havde et seksuelt forhold til revisoren. Og han havde derfor at flere gange telefonisk truet ham. Fordi han var altså af den overbevisning, at hans kone var ved at blive skilt fra ham på grund af revisoren. Politiets og min teori i øvrigt også var, at han følte sin ære krænket. Og derfor var han meget, meget vred på revisoren. Og efter hjemmerøveriet her, så kommer revisoren selv frem med den teori, at det kunne være ham, altså den tyrkiske mand, og to andre gerningsmænd, som var trængt ind til ham og øvede vold mod ham den nat her. Så derfor blev der etableret noget telefonaflytning af hans telefon, plus to andre tyrkiske statsborgers telefoner.
Hvad hører man på de her telefonaflytninger? Hvad kommer der frem?
Jamen, der kommer frem, at det er tydeligt, at den tyrkiske mand er meget, meget vred på revisoren. Og der er drøftelser mellem de her tre personer, de alle sammen er tyrkisk oprindelse, om hvad der skal ske med denne revisor. Der bliver talt om, skal han slås ihjel? Skal der øves vold imod ham? Der er en af dem, der siger, at du skal finde en anden til at udføre drabet på ham og sådan nogle ting.
Det er også en efterforskning, der bliver ny for dig, Jeanette Vincent Andersen, på den måde, fordi du ender med at tage helt til Tyrkiet for at få nogle af sagens beviser styrket til retsopgøret. Hvorfor nu det?
Ja, altså det var jo sådan, at de her tre gerningsmænd, de var maskeret. Og det vil sige, at revisoren kunne jo ikke udpege dem og sige for eksempel til den tyrkiske mand, at han var en af gerningsmændene, for han kunne ikke genkende dem, fordi de var fuldstændig formummede. Så der måtte jo ligesom nogle andre efterforskningsskridt til. Og den ene af de her gerningsmænd, han påstod, at han havde været i Tyrkiet, i hjembyen Sakhisar, på det her tidspunkt, altså på gerningstidspunktet. Og så var vi jo nærmest nødt til at tage ned og afhøre i Tyrkiet, for at finde ud af, om der var nogen dernede, som kunne bekræfte den historie. Han navngav et par personer dernede, som han havde talt med den pågældende dag, og den ene af dem var faktisk borgmesteren i byen. Vi besluttede så, at det var nødvendigt at tage ned og afhøre borgmesteren, plus et par andre tyrkiske statsborgere, som han havde været i kontakt med, påstod han. Og derfor så bliver det helt store apparat sat i gang. Det er ikke sådan, at man bare tager en flyver ned til den anatolske højslette der, og så begynder at afhøre. Sådan foregår det ikke.
Og det er vel heller ikke helt normalt, at I skal helt til Tyrkiet for at få beviserne klarlagt i sagen?
Nej, det sker, men det sker ikke så altid. Og det er den eneste gang, jeg har prøvet det i min 40-årige karriere. Men vi sender en retsanmodning afsted til de tyrkiske myndigheder, om at vi gerne vil ned på dommerkontoret i den pågældende by og afhører disse personer. Og så går der altså et godt stykke tid, og det var også derfor, de her tre gerningsmænd, de sad varetægtsfængslet så længe, som de gjorde. Og så skal man fremsende sådan nogle spørgetemaer, hvor man skriver de spørgsmål, man som anklager har tænkt, at man gerne vil have belyst. Og så er det faktisk dommeren på dommerkontoret, som stiller spørgsmålene. Og efter et stykke tid fik vi grønt lys for at tage afsted, og forsvarerne i sagen, de får tilbudt at komme med, fordi så har de også mulighed for at stille spørgsmål. Men der var ingen af forsvarerne, der tog med. Jeg tog afsted sammen med en tyrkisk tolk og to politifolk, som havde efterforsket sagen. Og da vi kommer ned til Istanbul, mødes vi så med den danske forbindelsesofficer. Og det er altså en dansk politimand, som bor i Tyrkiet, i Ankara, som varetager de danske interesser. Og han ledsagede os så ud til byen Sakhislar, som ligger langt ude på den anatolske højslette. Der skulle vi flyve ud dagen efter. Og vi kommer der ud og indlogeres på et hotel. Og så er det så meningen, vi dagen efter skal hen på dommerkontoret og afhøre. Da vi landede i Istanbul, der var det ganske glimrende vejr. Det var i november. Men da vi kommer ud på den anatolske højslette, der er det ishamrende koldt. Det var så koldt, så jeg var nødt til at gå hen i en butik og købe en vinterfrakke simpelthen. Men næste dag, så kommer vi så på dommerkontoret, og der sidder så en dommer og en retsskriver. Jeg blev placeret ved siden af dommeren, og så de to politifolk var til stede og forbindelsesofficeren, og så blev vidnerne så kaldt ind. Og så var det dommeren, der stillede spørgsmålene i første omgang, dem som vi havde skrevet ned på nogle papirer, og så fik jeg så lov til at stille nogle supplerende spørgsmål. Og det var jo meget interessant at se, hvordan det foregik dernede i forhold til, hvordan det foregår herhjemme. Og så da vi var færdige med at afhøre vidnerne, den ene var som sagt borgmesteren i byen, så inviterede borgmesteren os alle sammen på frokost. Og det blev der takket jer til, så vi blev kørt afsted i nogle biler hen til en restaurant og fik ganske glimrende tyrkisk frokost. Meget specielt. Sådan ville det nok ikke foregå i Danmark.
En usædvanlig oplevelse.
Det må man sige.
14 måneder efter hjemmerøveriet har fundet sted, der møder du i retten i Næstved. Du skal føre sagen som anklager. Hvordan forløber den her retssag?
Vi havde jo rejst tiltale mod 3 gerningsmænd for hjemmerøveri. Og så havde vi også rejst tiltale mod en 4. person for at have leveret et våben til hovedgerningsmanden, altså den tyrkiske ægtemand, som følte sig forsmået. Og de havde jo siddet varetægtsfængslet alle 4 i et godt stykke tid. Og de blev så fremstillet af politiet. Og så gik vi jo så i gang med at afhøre til sagen. Og de nægtede sig alle 4 skyldige i det hele. Og så på et tidspunkt, så skulle konen til ægtemanden, altså den tyrkiske ægtemand, afhøres. Og hun var jo i mellemtiden blevet gift med en ny tyrkisk mand og fået et barn. Men hun kunne jo fortælle om, hvordan hendes ægteskab var forløbet med den første mand. Og hun forklarede jo om, hvordan hun var blevet truet og havde fået tæsk i 20 år gennem det her ægteskab. Og hun havde så til sidst besluttet, at hun ville skilles fra manden. Hun var jo begyndt at tage en uddannelse som revisor, og var så blevet ansat hos denne her revisor fra Sorø som hans assistent. Og det havde bestemt ikke været noget, som ægtemanden der havde været glad for. Og da hun så vil skilles, så tror han, at det er fordi, hun har indledt et forhold til revisoren og bliver voldsomt pikeret over det. Det var sådan set, hvad hun fortalte. Hun fortalte også, at hun var blevet truet, efter der var blevet rejst tiltale mod hendes tidligere ægtemand. Medgerningsmændene var jo faktisk hendes bror. Og hun var jo så blevet truet af familien om, at hun skulle bestemt ikke forklare sig i retten om, hvad der var passeret. Så det, der sådan hele tiden lå i baggrunden, var en eller anden form for æresrelateret forbrydelse. Senere hørte vi jo så revisorens forklaring om, hvor voldsomt det havde været, da han blev overfaldet, og hvor stærkt indtryk det havde gjort på hans børn og alle de her ting. Og så fik vi jo så læst forklaringerne op fra retten nede i Sakhislar. Og de her vidner, der var blevet afhørt, de havde så ikke kunne bekræfte præcist, at den her gerningsmand havde været dernede på det her tidspunkt. Derudover så blev der jo afspillet aflytninger, telefonaflytninger fra de her 3 gerningsmænd, plus den 4., som jo havde leveret et våben til ægtemanden. Og der synes jeg jo, det tydeligt fremgik, hvad det var, de skulle, nemlig at han skulle slås ihjel. Men det ender jo så med, at det kun er ægtemanden, der bliver dømt for hjemmerøveriet. De 2 andre medgerningsmænd, som vi jo troede var dem, vi havde varetægtsfængslet, de bliver frifundet og dømt for nogle andre små ting, nogle trusler og sådan noget der. Så dybest set kan man sige, at der er 2 medgerningsmænd på fri fod, som vi aldrig har fundet, hvis man skal lægge rettens afgørelse til grund. Fjerdemanden, hvor der var rejst tiltale for at have leveret et våben til ægtemanden her, han bliver kun dømt for at have været i besiddelse af nogle patroner. Så summa summarum var jo, at vi fik dømt ægtemanden for hjemmerøveri, og han fik så 3 års fængsel. Det var straffen efter praksis på det her tidspunkt. Hvis sagen var kommet for her senere, så havde minimumstraffen jo så været 5 år. Det var jo politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at motivet til det her hjemmerøveri i virkeligheden var æresrelateret. Men det lægger retten ikke til grund ved afgørelsen. De lægger til grund, der er tale om et hjemmerøveri, som har været meget, meget voldsomt, og derfor bliver der så udmålt de her 3 års fængsel. Det, der også kom frem, det var jo, at hustruen, som jo havde fundet en ny tyrkisk mand og havde fået et barn med ham, hun var jo efterstræbt. Og det var jo blandt andet af hendes bror, som var en af medgerningsmændene, som så blev frifundet fra det her hjemmerøveri.
Og det bliver dermed det sidste ord i den her sag. Men Jeanette Vincent Andersen, du vender tilbage i næste episode, hvor et lagen fra en ambulance bliver helt afgørende for, at du kan føre sagen i retten. Men indtil da, mange tak til dig, fordi du kom forbi Danske Kriminalsager i dag.
Velbekomme.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.